halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka efhemyada geeska africa iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa arbaco 10 August sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
sano narratifka jiray wuxuu ahaa in maaragtay farta uu lagu fiiqo dadka markaas madaxda ah ama dadka siyaasadda ku jira. marka narratifkaas horta shacabiga Soomaaliyeed xaq bay u leeyihiin inay madaxdooda wanaaggooda iyo xumaantoodaba ay ka hadlaan.
kaasina waxa uu ahaa daljiraha midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya Dr. Cali Saciid Fiqi oo ka hadlayay kulan ay qurbajoog isugu yimaadeen oo ka dhacay Columbus, Ohio ee dalkan Maraykanka.
qodobada kale ee dhegeystayaal aan idinhayno saaka waxaa ka mid ah:
maxkamad ku taalla Sweden oo wiilal Soomaaliyeed siyaabo kala duwan xukun ugu riday, waraysi ayaan idinkaga haynaa;
deegaanka dhadhaab oo markii ugu horreysay muddo 50 ah nal laga shiday;
isbitaalka dimirka ee Baydhabo oo gargaar la gaarsiiyey; iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida. saddex eray oo kooban oo uu isticmaalay musharaxa madaxweynenimada Maraykanka ee xisbiga Jamhuuriga, Donald Trump ayaa hareeyey ololaha doorashooyinka ee Maraykanka. malaha waa ay jirtaa, ayuu yidhi mar uu ka hadlayay in haddii musharaxa dimuqraadigu ay guulaysato aysan jirin wax ay ka qaban karaan dadka u dooda xuquuqda hub haysashada ee dalkan Maraykanka. isaga oo ka hadlayay magaalada Wilmington ee gobolka waqooyiga Carolina talaadadii, ayuu Trump waxa uu yidhi ogaada haddii ay Clinton guulaysato waxa ay maxkamadda sare u magacaabi doontaa qaaliyada ay ramto dadkiina qodobka labaad ee dastuurka taageersana wax aad ka qaban kartaan ma ay jirto. malaha waa ay jirtaa, ayuu gadaal ka raacsay. lama hubo inuu Trump kaftamayay iyo in kale markii uu hadallada lahaa.
madaxweynaha Russia Vladimir Putin ayaa waxa ay isku raaceen kan Turkiga Erdogan in laga wada shaqeeyo sidii dib loogu soo celin lahaa xiriirka labadaas dal, laakiin uu sheegay in dib u hagaajinta xiriirada ganacsi ay waqti qaadan doonto. Mr. Putin ayaa waxa uu sheegay in isku taxalluujin dhib badan ay hortaalo sidii markaasi dib loogu unki lahaa xiriirada ganacsi iyo iskaashiga dhinaca dhaqaalaha ee labada dal. mar shalaytu oo talaada ahayd ay ku kulmeen madaxweynaha Turkiga Erdogan St. Petersburg. madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa waxa uu sheegay in labada dal ay dib u soo ceshan doonaan ganacsiga, iyadoo markaasina la dedejin doono dib u bilaabidda duulimaadyada.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada laanta afka Soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa Washington. kulan looga arrinsanayay dibudhiska iyo isbeddelka Soomaaliya oo ay isugu yimaadeen qaar ka mid a qurbajoogta Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka. shirkan oo uu ka qayb galay daljiraha Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub, Dr. Cali Saciid Fiqi iyo aqoon-yahanno kale ayaa waxaa diiradda lagu saaray doorka ay qurbajoogta ku yeelan karaan horumarka Soomaaliya. wariyaheenna Columbus Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo ka qayb galay ayaa warbixintan inoo hayo.
shirkani waxaa ka soo qayb galay siyaasiin, aqoonyahan, waxgarad iyo haween. Dr. Fiqi oo ah safiirka Soomaaliya u fadhi midowga Yurub ayaa ugu horreyntii ka hadlay, waxauna u sheegay in inta badani Soomaalidu ay u soo jeediso dhaliilo islamarkaasina eedeyso madaxda markaasi hoggaanka haya.
waxaad arkaysaa inaan Soomaali aan ka sheekeyno siyaasadeeda iyo dhibaatadeeda iyo marka waxaa lasoo dhaafay 26 sano. 26-kaas sano narratifka jiray wuxuu ahaa in maaragtay farta uu lagu fiiqo dadka markaas madaxda ah ama dadka siyaasadda ku jiro. marka narratifkaas horta shacabiga Soomaaliyeed xaq bay u leeyihiin inay madaxdooda wanaaggooda iyo xumaantoodaba ay ka hadlaan. laakiin markay noqoto maanto dhan waxa waqtiga lagu dhuminayo inuu yahay wax aan wadanka faa'iido u lahayn digeedii ay leedahay
professor abdu nur waa sargaal ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee gobolkaani oo ahaayo horeyna u soo noqday wasiirki waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda farmaajo waxa uu ka hadlayaa doorka ay ku leeyihiin qurbajoogta Soomaaliyeed marka laga hadlayo dhinaca dhaqaalaha
in runtii dadkeena diaspora hadigan aan door oo positive ah ku yeelano isbeddelka Soomaaliya diaspora in kobcinta dhaqaalaha dalka ay qayb weyn ku leeyihiin oo sanad walba waxa lagu qiyaasaa lacag gaaraysa 2 billion maaha million 2 billion oo dollar iyo wax ka badan in diaspora Soomaaliya ay geliyaan dalka kaasoo ka badan dakhliga dawladda federaalka kasoo gala wadamada international community-ga iyo deymaha ay qaataan wax walba 2 billion dollar oo shacabka Soomaaliyeed meel walba joogan magaalo iyo baadiyo iyo tuulo iyo meel walba joogan lacagta gaarto
Cabdullaahi Salaad oo kamid ganacsato gobolkaani oo haayo isla markaasina goobta ka hadlay ayaa xaqiijiyay in qurba joogtu qayb ka yihiin dhinaca kale dhibaatada ka socota Soomaaliya loona baahan yahay in la mideeyo
diyaasbarada hadda uu safir ku leeyahay iyaga la rabaa inay dalku wax ka qabtaan horumariyaan horta marka hore ma mideysan yihiin ba koris problemka dalka haysta oo dadka diyaasbarada ah reflection bay waxay ku haysaa waxa gudaha ka socda diyaasbarihii waa qabiil diyaasbarihii isku fikrad maaha diyaasbarihii danahooda yaani walba gaarka u wata midnimada Soomaaliya marka laga hadlayo culaysu imaadana nin walba hadal fiican buu soo jeediyay laakiin runtii diyaasbara isku dhin u tukade ma jiro
abukaate abdu waahid warsame oo ah sharciyaqaan ku nool gobolkaani oo haayo ayaa ku dheeraaday inay tahay marmarsiyo iyo in la isku qancinayo inay tahay dhibaatada Soomaaliya ka jirta ah mid ku saleysan qabiil taasina ay tahay waxba kama jiraan
anuu horta waxay ila tahay markaan kaliya isla doodo inay tahay problemku problem qabiil inuu yahay qalbigayga ma ku xasilin maxay leh hadii qabiil tahay Soomaalidu waa isdhex martaa waa isdhex degan tahay waa isguursataa yaani waqtiga warloorada xataa ruuxeed way ogtiin oo dadku qabiilka warloorada aan isku qabiil ahayn ba xataa waxay sameysan jireen israac sameysan jireen markii shuugu ma aan qabiil ma marmarsiyo anigu sidaan qabo khaladkeenayna meel saaraynaaye
Abdikaafi Yuusuf Aadan VOA Columbus Ohio
aday u maadsan yahay wariyaha Abdikaafi oo warbixintan looga soo diray magaalada Columbus ee gobolka Ohio
subax wanaagsan ayaan dhigaysiyaal marka la dhigaynaa halka aad weyn laga socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhigaysanaysan Washington gabar Soomaali ah ayaa waxa ay ku guuleysatay golaha wakiilada ee xisbiga dimuqraadiga ee Minnesota wariyeena VOA ee Minneapolis Maxmuud Mascad ayaa haatan qadka telefoonka toos ugu jira oo doorashadaasi ka qayb galay Maxmuud maxaa nooga sheegi karaysaa doorashadaas
waa hataa dhegeystayaal maxamuud waa inoo soo geli doonaa waxaan u gudbi doonaa haddii eebaha wada la yiraahdo barnaamijyadeena qadka ayuu mar dambe inoo soo gelayaa balse haatana aanu
waxaan raashinkan gaarsiiyay dadka dhimirka la jaaliyada Soomaalida gaar ahaan kuwa ka soo jeeda magaalada Baydhabo ee dalka Sweden ku nool agaasimaha isbitaalka dhimirka magaalada Baydhabo Dr. Aadan Cabdiraxmaan Gentleman ayaa sheegay isbitaalka dhimirka inuu gaabis ahaa muddooyinkii ugu dambeeyay raashinka loo karin jiray dadka xanuunka dhimirka qaba ee isbitaalka ku jira wuxuuna soo gaaray raashinkan buu yiri Dr. Gentleman xilli loo baahnaa iyadoo dadka dhimirka la ay yihiin dadka ugu nugul bulshada
dadka la arko runtii geeka bulshada dadkanka liidayo way lan xanuunsan oo haddana dhimir aan lahayna wal kulliidada caalamka ma jar runtii yada UN iyo international kale raayna bilaay ulaadaan kaliya bilaay ulaado ay la raaysan aqlisho qab ehel sho qaraabiyo ku jar la daryeelo ama la raaysan wali kulliidide dadkiyo hanaanay ehel sho qaraabiyo ama la raaysan hahay waayeen dhaqaal laan hal hahay waayeen
Idris Abdi Dhaqtar oo jaaliyada Sweden ay u soo wakiilatay isbitaalka dhimirka in raashinka uu geeyo ayaa isna sheegay isbitaalka dhimirka oo dad badan oo xanuunsan ay ku jiraan inuu ka mid yahay meelaha u baahan in la caawiyo
shinkaasi waxa soo dhiibay jaaliyada Soomaaliyeed ee Sweden oo dhamaan Soomaali ka wada kooban soo dhiibtay ee waxayna u soo dhiibeen dadka miirka la ee ku xareysan xarunta weyn ee dadka miirka la ee magaalada Baydhabo ee kadib markaan aan tagnay ay noo sheegeen in cunnadii ay ka dhamaatay ayaan waxaan qeyladaan u sameeynay jaaliyadaas ayadana waa ka soo jawaabtay maalintii ciidda ahaydna waa ka faraxsiyeen maantana way ka faraxsiyeen raashin fiican ay u geeyeen oo isugu jira briis iyo sokor iyo bur iyo digir iyo daawooyin loogu talagalay dadka miyirkala oo daawooyinkii quseeyay ahaayeen sida daraadeed ayaa waxaan maanta aan xaruntaasi ku siinay madaxa xaruntaas Dr. Aden gentleman ayaan u dhiibnay ayadoo goobjoog ay ahaayeen mas-uuliyiin aqoonyahanna kamid ah markaan tirada ku jirtana waa 48
isbitaalka ama xarunta lagu xanaaneeyo dadka dhimirka la waxaa dhawaan dhisay mid ka mid ah hay'adaha ka howlgala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay dadka xanuunada dhimirka qaba oo sanadihii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya ku soo badanayay waxay ka mid yihiin dadka ugu nugul bulshada Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
halka dhigistaal wali naga socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA Washington naga raali ahaada cilada xagga khadka ah Maxamuud Mascade ayaa haatan Minneapolis ku sugan oo khadka telefoonka ku jira iyadoo doorashadii golaha wakiilada ee xisbiga Dimuqraadiga ee Minnesota la soo gabagabeeyey Maxamuud maxaa nooga sheegi karaysaa natiijada iyo waxa ay halkaas ka dhacay
Ibraahim Abdul Mahsan tahay waxaa loo tartamayay kursi ee golaha wakiilada ee gobolka Minnesota dhanka xisbiga Dimuqraadiga kursigaasi oo haweenay la yiraahdo Phyllis Khan ay 44 sano ay ku fadhisay waxa ku tartamayay Ilhan Umar oo gabar Soomaaliyeed ah wiil yiraahdo Maxamuud Nuur iyo Phyllis Khan lafteeda doorashadii waxa ku soo baxay oo ku soo guuleysatay oo saacad ka hor lagu dhawaaqay halkan magaalada Minneapolis gabadha la yiraahdo Ilhan Umar oo hadii ay November guuleysato noqonaysa gabadhii ugu horeysay oo Soomaali ah oo ama Muslima oo golaha heerkaasi gaaray ama xil inta leeg dalka Mareykanka qabata xilligan aan kula hadlayo ee banaanka waxaan ka taaganahay hoolka ay ku dabaaldegayaan taageerayaasha Ilhan Umar oo isugu jira Soomaali cadaan iyo waliba dad kale oo badan oo Afrikaana meeshuna aad iyo aad ayuu buuxda oo guusha ayaa loo dabaaldegaya waxa dhinacyiga taagan Ibraahin oo Cali Ciise oo kamid ah dadkii iyagu ka dambeeyay guusha Ilhan ay gaartay ama kooxda Ilhan kamid ahaa waxaan jecelahay baldareenkooda inuu iga waramo iyo guushan taariikhiga ay gaareen sida ay u arkaan Cali bal iga waran dareenkiina marka hore
Maxamuud aad baa u mahadsan tahay runtii lama soo koobi karo farxad iyo reerreenta iyo dareenkeena kursigan Soomaalida dhibaato badan ayay ka soo martay 2014-15 baa la isku dayay in islaanta kursiga laga wareejiyo oo qof Soomaali ah uu ku guuleysto hayse yeesho wuu suurtagal weeyay aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay in caawa aan u dabaaldegayno in kursigii ay ku fariisaneyso gabar Soomaaliyeed oo Muslima oo gabadhii ugu horeysay ah oo taariikhi ay tahay arrintaasi
Cali waxaad iga warantaa markay haweeneydan 44 sano bay halkan joogtay waa naag cadaan oo dalkan u dhalatay Ilhan waa gabar Soomaaliyeed oo haddana Muslima xilligan waad ogtahay sida xaaladu adag tahay sidee guushana ku keenay
ugu horreyntii waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo wiilka kale oo Soomaaliga ah oo tartanka kula jira iyo kooxdiisii campaign iyo maaragtay tartan xalaal ah oo nadiif ah oo aad u fiican oo maaragtay Soomaalinimo ah ayay muujiyeen maaragtay anaguna hadda shaqada aan ugu horreeyay aan qabanayna waxa weeye inaan dadkii Soomaaliyeed isku keenno oo cududooda ku mideyno inay maaragtay wadanka wax ka noqdaan guushan waxaa lagu keenay runtii dadaal dheeri ah Ilhan maaragtay waa qof dhalinyaro ah waa qof mutacallimad ah waxaana ka rajaynaynaa inta dhamaan guusha inay Soomaali u soo hoyso Soomaali u keento
waa taala dadmaasan Ibraahin xaaladu waa sida Ilhan Umar waxay noqonaysaa gabadha xisbiga Dimuqraadiga doorashada ee November u tartami doonta haddii ay soo baxdana waxay noqonaysaa inay guuleysato
aadi aad ayaad u mahadsantahay Maxamuud Mascade wariyeena Minneapolis ayuu kaasi ahaa
Arreesu bandhigistaal markale halkani waa VOA dadab oo ah goobta ay ku nool yihiin qaxootiga ugu tirada badan dunida ayaa iftiimaysa oo nala laga daaray konton sano kadib taasi oo wax weyn uga tali doonto si horumarinta nolosha deegaankaasi balaarinta ganacsiga iyo xoojinta amniga intaba Ibraahim Xasan Daaduray oo studiyaha ugu weelayay qadka taleefanka kula xiriiray wariyaha gobolka Waqooyi Bari ee Kenya Maxamed Faarax Shire
gudahan shacabka ku dhaqan degmada Dadaab oo qaxootiga dunida ugu weyn oo hoos yaalo habeenkii xalay toa waxay ahayd habeen niftiina nalal waaweyn ayaa ka wada furay duleedka magaalada Dadaab yaxriyaha qaxootiga dadab ilaa deegaanka calanjuqor oo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya masaafo yar oo kaliya u jiro waana konton sano kadib markii ugu horeysa deegaankaasi uu gaaro nalka waxa gudaha magaalada lagu arkay dhalinyaro iyo hay'adaha qaramada midoobay oo markaasi telefoonadooda iyo waliba bidhaansanayo oo la soo baxayo oo aad dareemi karto farxadda ka muuqato qaabka ay u isticmaalayeen korontadaasi habeenkii xalayta ahaa hal mar oo kaliya ka hilaacday gudaha deegaanka Dadaab.
Arrintan marka aad fiiriso dhinaca ganacsiga iyo wax soo saarka ee deegaankaasi maxay ka tari kartaa?
Dadduray isku celis gobolkan ee waqooyiga bari ee dalka Kenya ciladaha ugu badan ee horumar la'aanta haysatay laba ayaa loo qaybinayo heed wadooyin la'aan iyo weliba koronto la'aan. Tani marka waxay noqonaysaa in magaalada afaraad ee dalkani Kenya oo ah magaalada Dadaab oo in ka badan 300 oo kun oo qaxootiga iminka ay ku nool yihiin oo Soomaaliya ay noqonayso in ay ka faa'iideysato dhanka kobcinta dhaqaalaha warshado yar halkaasi laga furan karo la heli karo in dadku ganacsatada qutul daruuriga kale waxay ku soo saartaan elektroniga oo dhulkan inta badan ku soo faafayo oo dalku u qaadanayo noocan digitaalka iyaduna qayb ayay ka qaadanaysaa oo waxa ku soo badan doono la filayaa in dukaamada lagu iibiyo qalabkaasi ay imaan karaan si ay uga faa'iideystaan korontada.
Waxaad ka hadashay ganacsiga sida dukaamada iyo meelaha lagu iibiyo elektroniga dadka garab kurartada ah ama waratada ah ee banaanka wax ku iibiya sidee uga faa'iideysan karaan?
Waa run dadka deegaankaas iminkaynu ka hadleyna u badan waa dad inta badan xoolo dhaqata ama xoolihii kasoo dhamaadeen ama soo qaxeen oo qaxootiga isdhex yaallo. Qaabka uga faa'iideysan karaan waxa weeye sada socota xariiqa qaxootiga dhaab waxa ku yaallo warshado macmil ah oo korontada matoorro waaweyn ay ka shitaan. Waxaa jira in nalalka la qaybiyo oo ay jiraan kooxo matoorro meelo dhigtay oo qaybiyo korontada qaybiyo. Marka waxaa isku bedeli doonaan in dadku ay soo iibsadaan talaagada waaweyn oo dhalin kara barafka qaarkoodna macmacaanada ayay ka shaqeysan karaan. Gudahan gobolkan ganacsiga ugu horeeya ee laga shaqeystana waxa weeye qabqabowga meelaha lagu sameeyo oo dhulku waa dhul kuleela marka haween fara badan ama hooyooyin fara badan oo iminka tarmuusiyo waaweyn dhigto wadooyinka xariiqa qaxootiga iyo degmada Dadaab waxaa iminka u suurta geli doontay inay cooshado samaystaan oo ay fariijiyo waaweyn dhigtaan si markaas ay noloshoodu ay u dhacsadaan.
Dhinaca ammaanka sidee wax uga tari kartaa arrintan?
Dowladda Garissa County horaan ayay waxay gelisay nalal waaweyn oo kuwa garoomada la geliyo kala magaalada iyo weliba deegaanada ku hareereysan ilaa deegaanka Calanjuqor dhammaan nalalkaasi dowladdu waxay qabtaa in isku socodka dadka iyo ammaanka inuu sugi karo oo cabsi aan lagu qabi karin in ay kooxaha argagixisada inta badan ka qowleysato gobolkan ama tuugada kale ay soo mari karaan. Tusaale ahaan haddii aynu soo qaadano gudaha magaalada tani Garissa nalalkaasi waa weyn dowladdu horaan ka surtay waxaa jira in xataa caruurtu halkii garoomada ay ku ciyaaraan oo goobaha iskuulada loo geliyay ay dowladda Garissa ka qabsatay habeenkii xataa ay jiraan kooxo ku tartama gudaha. Tani marka waxay noqonaysaa in xataa in ammaankii qaybta ugu badan ay ka qaadan karto oo tuugadii iyo weliba kooxahan kale ay yaraan karaan isku socodkoodu.
Waa gartay ugu dambeysa shiray mashruucan nalgelinta hadda waa bilowo ilaa intuu ku egyahay ma si jiraa wax qorsho ah oo lagu sii fidinayo mashruucaas?
Mashruucan oo si wada jira iskaga kaashadeen mudanaha deegaankaasi laga soo doortay mudane Dr. Maxamed Dahiye Ducaale hay-adda qaramada midoobay u qaabilsanay dowlad goboleedka Garissa saddex geesood ahaa waxaa la ii sheegay in ilaa iyo iminka ilaa 30 km masaafo gaaraysa uu gaaro dhanka iyo deegaanka Calanjuqor gaaray. Laakiin qorshaha uu mudanaha maagan yahay iyo weliba hay-adda qaramada midoobay oo mashruucan qayb ka ah inay tahay in lagu fidiyo ilaa iyo deegaanka xuduudda Libooyo, dhanka kale ilaa iyo deegaanka koonfurta Wajeer la gaarsiiyo, halka dhankan ilaa deegaanka Dhiirtu oo isaguna dhankan Garissa soo jiro la gaarsiin doono masaafo Garissa 200 ilaa 300 oo kilometer square ayaa ilaa iminka tiirashii nalku ay sii socdaan la doonayo in la gaarsiiyo si dhammaan isku socodka iyo dhaqaalaha iyo kobaca iyo amniga ammaanka dhammaantood isugu xirnaado korontadaasi dadku iga wada faa'iideystaan.
aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena waqooyi bari ee dalkaasi Kenya Maxamed Faarax Shire oo uga waramayay koronto la gaarsiiyey Dadaab waryaheena Ibraahim Xasan Daaduray.
محكمة maxkamad ku taala magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ayaa siyaabo kala duwan waxay xukun ugu riday dhalinyaro Soomaaliya. Faafaynta xukunadaasi iyo weliba dambiyadii lagu soo eedeeyay dhalinyaradaasi ayaanu ka wareysanay Maxamed Cawad Maxamed oo ah wariye madax bannaan oo ku nool Gothenburg. Jaamac Buule Jaamac oo haatan studio ugu weliya ayaa waxa uu weydiiyey dambiyada lagu soo eedeeyay dhalinyaradaasi.
Aad baa maasantay Jaamac. Maxkamadda degmada ee magaalada Tangotenbeg maalintii shalay ahayd waxay soo saartay xukunka dhalinyaray ku jirto koox Soomaaliyeed oo loo haystay inay geysteen fal dambiyeed bishii Maarash ka dhacay xaafadda Biskibisko dhan ee magaalada Tangotenbeg, kaasi oo ahaa in goob lagu daawareeyey ciyaar Champions League ah. Ay dhalinyartaasi si bareer rasaas ugu fureen, halkaana ay ku dhinteen laba qof, sidoo kalena 8 qof ay dhaawacmeen.
Goormee ayay dhacday in ay rasaas ku fureen meesha lagu daawanayay ciyaarta Champions League?
Bishii Maarash 18-keedii sanadkii hore 2015 xilli markaa ay saacaddu ahayd 12:20 PM ayay dhacdaasu dhacday.
Waxaad sheegtay inay tirada la xukumay ay dad Soomaaliya ku jireen, tirada guud iyo dhalinyarada Soomaalida bal noo kala qaad, waa imisa?
Kale tirada shalay la xukumay waxay ahaayeen 8 qof, 5 kamida markaa waxaa lagu xukumay inay si toosa u geysteen dembigaasi dilka ah. Waxaana ku jiray labada dhalinyaro ah oo lagu xukumay xabsidaan oo magacyadoodu kala ahaa Aadam Cabdilaahi oo 28 jir ah iyo Axmed Warsamo oo 25 jir ah, iyo sidoo kale Yunis Aadan oo isaga lagu xukumay muddo 14 sano ah kadib markii la sheegay inaanu gaadhin inuu ka yar yahay da'da 21 jirka ah, maadaama oo sharciga dalkan Suudaan uu dhigayo in qofku hadduu ka yar yahay 21 sano aan lagu xukumi karin xukunka dheer xabsidaan ku kamid ka yahay.
Arrintan siday u arkaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Gothenburg iyo Sweden guud ahaan in dhalinyaro Soomaaliyeed oo tiradooda intaa la eg yahay fal dambiyeed noocaasa lagu xukumay?
Kolle Jaamac, iyadoo markii ugu horreysay aanay ahayn in dhalinyaro Soomaaliyeed lagu xukumo dalkan Sweden maxkamadaheeda kala duwan, haddana waa arrin ay aad bulshadu uga xun tahay. Muddooyinkii ugu dambeeyeyna ay si weyn loo hadalhayay tani goortii ay dhacdadaasi soo baxday, waxaana ilaa shalay markii xukunkan dhacay ay dadku aada u hadalhayeen xukunkan iyo sida uu saameynayo dhalinyarta kale ee Soomaaliyeed iyagu ku jira fal dambiyeedyada ay ka mid yihiin dhalinyarta samaysa rabshadaha gacanka hadalka iyo kuwa kale ka ganacsada muqaadaraadka. Waxaana sida ka muuqataa dhacdadan xukunka markii uu xerlaalihii kusoo ogay dhalinyaradan lagu sheegay inay ka mid ahaayeen gruubyo ama kooxo abaabulan oo isku xidhan oo ka ganacsada daroogooyinka, isla markaana sidoo kale fal dambiyeedyo geysta. Marka bulshada Soomaalidu aad bay uga xun tahay, waxaana la odhan karaa waxa uu ka mid yahay dhacdooyinka maalinlaha ee muddooyinkii ugu dambeeyey la soo darsiisay dhalinyarta Soomaaliyeed ee qurbaha.
Dhanka kale, waxaad sidoo kale ii taabatay inay jirto maxkamad kale oo iyadana quseysay wiil Soomaaliyeed, bal waxay nooga sheeg?
Way jirtay maxkamada kale, iyada qudheedu way soo socotay oo horaantii sanadkan ayaa wiil dhalinyaro Soomaali oo da'diisu markaas sheegay inuu yahay 15 jir kuna jiray goobaha lagu hayo dhalinyarta waalidlaanta timaada ee dalkan Sweden. Baa waxaa dhacday in lagu soo eedeeyay inuu dilay gabadh waddanka u dhaatay oo magaceeda la yiraahdo Alexandra Mesher oo 22 jir ahayd. Waxaana wiilkaasi uu gabadhaasi la sheegay inuu mindi dhabarka kaga dhuftay, taasi oo markii dambe cisbitaalka loo geeyey u geeriyootay. Maxkamaddaasu way soo socotay muddooyinkii ugu dambeysay, balse maalintii shalay ahayd ayaa xukun laga gaaray, iyadoo baaritaan xukunka ka hor waxaa la sameeyey baaritaano kadib markii muran uu ka dhashay da'da wiilkan dhalinyarada ee Soomaaliyeed inuu jiro 15 iyo inaanu jirin. Marka hay-adda laanta socdaalka ee dalka Sweden baaritaano ay sameysay waxay ku xaqiijisay in wiilkan da'diisu ay ka weyn tahay 15 jir, uuna jiro 18. Sidaa daraaddeed maxkamaddu waxay ula dhaqantay in loo xukumo sidii qof qaangaar ah.
Haddaba maxkamaddii waa la geeyey, go'aankiina waa uu soo baxay, maxaa lagu xukumay wiilkan?
Ka hor intaan maxkamaddu xukumin, baaritaan baa waxaa lagu sameeyey maskaxdiisa inuu caafimaad qabo, waxaana la ogaaday in maskaxda wiilkan uu ka jiran yahay sababta keentay in jilkan uu geysteyna ay kowka ahayd maskaxda oo uu ka jiranaa. Maxkamadda ay xukunka ay maalintii shalay ahayd maxkamaddu soo saartay waxa uu ahaa in lagu xukumay in wiilkan la geeyo goobaha lagu dabiibo dadka maskaxda ka jiran. Intaas kadibna marka uu dhammaysto xukunkaasi oo ku qiyaasan muddo ilaa 2026 in kadib loo dhoofiyo dalkiisii hooyo.
Gabadha uu dilay ee Swedishka iyo wiilkani maxaa ka dhexeeyey?
Maxkamaddu iyadoo baaritaano fara badan ay sameysay waxay ku salaysay in markii hore wiilkan dhalinyarada ahi uu maskaxda ka jiranaa hadalhaynahay ay jirtay, balse aan la xaqiijin karin ilaa markii dambe cisbitaalo iyo baaritaano loo diray. Wax ka dhexeeyey ma ay jirin. Gabadhan waxay ahayd dadka ka shaqeeya goobaha lagu hayo dhalinyarta isku timaada ee Sweden, maadaama oo qofku aanu gaarin 18 waxa dalkan Sweden jira xeryo qaxoonti oo loogu talagalay dhalinyartaasi oo lagu magacaabo Insam Commande Boyke, oo ka dhigan marka dhalinyartaas iskood u timi inaana iyagu keligood noolaan karin balse ay u baahan yihiin in la caawiyo. Sidaa daraaddeed gabadhaas waxay ka mid ahayd shaqaalihii ka shaqeynayay goobtaasi ay dhalinyartu ku jirto.
maxamed cawad maxamed oo ah wariye madax bannaan oo ku nool Gothenburg dalkaasi Sweden waxa uu khadka telefoonka ugu rameeyey Jaamac Buule Jaamac.
Aad ayaad u mahadsan tahay Ibrahim Daaduri. Haddana waxaan dhegeystayaal soo gaarnay xilligii aanu idiin soo gudbin lahayn hees dabacsan waa ubixi jacaylka iyo shagaroon axmed iyo olol.
أحد يوح على شيء والد كيد أسلوبت يوم أشحي إداها بري أحد يوح على شيء والد كيد أسلوبت يوم أشحي إداها بري Madu nokota alayli yo alayli ayan ayan yo nasibli orini madu nokota alayli yo alayli ayan ayan yo nasibli inda iyo inda jaceeli suaragti wiya wakay kolotay inda iyo inda jaceeli suaragti wiya wakay kolotay
ubixii jacaylka codadkii shankaroon axmed yuusuf iyo axmed ishaar ayaan kusoo gebagabaynaa idaacaddeena subaxnimo. Intaan mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo. Thank you.